Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Put svile Radio Beograda 2 danas pratimo tragove istorije i kulture jermenskog naroda u Iranu. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. U 1972. godine, putujući po Iranu, Zuko Džumhur je nakon posete Isfahanu zabeležio između ostalog i ove reči. Džulfa i danas liči na veliku cvetnu baštu po kojoj su skrivene male bele kućice. U njima i danas na miru i u poštovanju žive Jermeni i njihove porodice. Ulice Đulfe su čiste i senovite. U hladu palmi naziru se dućani i radionice trgovaca i zanatlija. Ulicom prođe po koji automobil, ali tiho i pažljivo da ne naruši mir ovog jermenskog grada hodočašća. Kroz idiličnu sliku koju je Džumhur poneo iz ovog isfahanskog kvarta, teško se može naslutiti i delić bogate i neretko dramatične istorije jermenskog naroda naseljenog u Iranu. Atmosfera spokoja koja i dan danas obavija Đulfu kao da zamagljuje perspektivu iz koje bi se mogli pomoliti fragmenti prošlosti ovog predgrađa najlepšeg iranskog grada, kao i naroda koji vekovima živi u njemu. Isfahanska Đulfa, o kojoj izveštava Džumhur, zove se zapravo Nova Đulfa. To je kvart koji je na južnoj obali reke Zajand početkom 17. veka podigao šah Abas Veliki da bi u njega preselio Jermene iz hiljadama kilometara udaljene Stare Đulfe, grada na obali reke Araks u istočnom Azerbejdžanu na samoj granici današnjeg Irana sa Jermenijom. Putevima kojima je jermenski narod iz stare dospeo do nove Đulfe, kao i tragovima koje je na tim stazama ostavio, posvetili smo današnji put svile. Muzički deo emisije vezali smo zbog toga uz jedan primer umetničkog preplitanja jermenske i iranske tradicije. Radi se o snimku dvojice velikana jermenske i iranske muzike, Đivana Gasparijana i Hoseina Alizadea, koji su 2003. godine sa svojim ansamblima održali zajednički koncert u predvorju Palate Nijavaran u Teheranu. Na početku emisije čuli ste Gasparijana i Armena Gazarijana u improvizaciji na jednu jermensku romansu, a u nastavku slušate ansamble Hoseina Lizadea i Đivana Gasparijana u numeri Sari Galin. Oh, U današnjem putu svile pratimo tragove istorije jermenskog naroda u Iranu. Upravo ste čuli koncertni snimak ansambala Hoseina Alizadea i Đivana Gasparijana u numeri Sari Galin. Do 3. veka nove ere Iran je imao veoma snažan uticaj na jermensku kulturu. Pored čestih brakova među plemstvom, ova dva naroda imala su mnoge religijske, političke i lingvističke zajedničke elemente, a jedno vreme delila čak i zajedničku dinastiju. Jermensko prihvatanje hrišćanstva u 4. veku, a potom i arapska osvajanja Irana 3 veka kasnije, koje je pratilo masovno preobraćanje Iranaca iz zoroastrijanstva u islam, udaljili su ova dva naroda jedan od drugog. To udaljavanje trajalo je sve do 11. veka i vojnih pohoda Turaka Seldžuka, koji su hiljade Jermena silom proterali u iranski Azerbejdžan, gde su neki bili prodati kao roblje, a drugi našli posao kao trgovci i zanatlije. Dva veka kasnije Iran su osvojili Mongoli, a na osvojenoj teritoriji Azerbejdžana prednost ukazali Jermenima, pruživši mogućnost da igraju glavnu ulogu u međunarodnoj trgovini između Kaspijskog, Crnog i Sredozemnog mora. Dobrostojeći jermenski trgovci i zanatlije naselili su se ubrzo u iranskim gradovima u blizini granica istorijske Jermenije. Po zapisima Marka Pola, gradovi Sultanije, Marand, Koji, Maku, Urmija, a pre svih mongolski centar iranskog Azerbejdžana, Tabriz, imali su u to vreme brojnu jermensku populaciju. Krajem 14. veka sa Tamerlanovom invazijom i ratovima između turkmenskih dinastija Crne i Bele ovce u 15. veku počinju sukobljavanja velikih muslimanskih sila koja redovno imaju razorne posljedice po populaciju istorijske Jermenije. Tako, na primjer, 1514. godine, kada je turski sultan Selim I prešao Eufrat, prvi šah iz iranske dinastije Safavida, Ismail, nije bio spreman da se bori sa otomanima, te je povukao svoje snage, spaljujući mnoga sela na putu u namjeri da uspori napredovanje neprijateljske vojske. Njegova odbrambena taktika je hiljade Jermena prisilila da napuste svoju sprženu zemlju. Isti obrazac ponavljan je veliki broj puta, naročito tokom vladavine šaha Tamaspa I, kada god je trebalo suočiti se sa moćnim sultanom Sulejmanom Veličanstvenim. Uhvaćeni u sredini između dve zaraćene sile, Jermeni su bili izloženi masovnim progonima. One iz Tabriza, Karabaha i Nakičevana Otomani su deportovali u Carigrad, dok su ih Iranci sa svoje strane izvana prebacivali u iranski Azerbejdžan. U nastavku emisije sa koncertnog snimka ansambala Đivana Gasparijana i Hoseina Alizadea slušamo jermensku baladu Mama.
Şeran araçes kana Haruş kuna tez kadar Kanir bari gez yerke Kim kankuş Ay si mierka se samal Borda mai redi hamal Imanushi kim kankush Mai ri Ay si mierka se samal Borda mai redi hamal Imanushi kim
Svile.
Odlučujući preokret za sudbinu Jermena na tlu Irana nastupio je u vreme vladavine šaha Abasa Velikog iz dinastije Safavida. Prepoznavši relativnu slabost tadašnje iranske vojske kao i ranjiv položaj svoje zemlje u odnosu na Otomansku imperiju, Abas je poduzeo strateške korake koji su se na mnoge načine ticali Jermena i njihove zemlje. Najpre 1590. godine Turskoj predao istočnu Jermeniju i delove iranskog Azerbejdžana. Potom je počeo da stvara nove vojne snage, regrutujući gruzijske i jermenske najamnike kao strelce i uz pomoć Evropljana modernu i artiljerijsku osnovu armije. Prestonicu iz Gazvina premestio duboko u iransku teritoriju na sigurniju lokaciju Isfahana. U jesen 1603. sa reformisanom vojskom povratio je iranski Azerbejdžan i Otomane proterao izvan Transkavkazije. Nastavio je pohod preuzimanjem provincije Nakičevan i gradova Tabriz, Marand, Ordubad, Akulis kao i Đulfe na obali Araksa. Pozdravljen je kao oslobodilac Jermena koji više nisu mogli da plaćaju otomanske takse i šiita koji su bili umorni od proganjanja na religijskoj osnovi. Primarni istorijski izvori navode da je u naredne dve godine tokom stalnih sukoba i naizmeničnog zauzimanja teritorija između Otomana i Safavida iz oblasti Bajazid, Van i Nakičevan proterano između 250.000 i 300.000 Jermena. Hiljade su umrle pri prelasku reke Araks, a većina se na kraju naselila u iranskom Azerbejdžanu, oblasti u kojoj su mnogi njihovi sunarodnici živeli od ranije. Neki su se zaustavili u regionu Mazandarani i gradovima Sultanije, Gazvin, Mašad, Hamadan, Arak i Shiraz. Bogati Jermeni iz Đulfe dovedeni su u novu safavitsku prestonicu Isfahan. Razmere posebne šahove pažnje verovatno najbolje pokazuje neimarski poduhvat koji je angažovao persijske zidare i jermenske zanatlije koji su uz obalu reke Zajand tu podigli novo naselje, novu Đulfu. Sazidane su i mnoge crkve, od kojih je čak 13 preživelo do danas. Sa izgradnjom ove četvrti Isfahana počela je jedna potpuno nova stranica u istoriji Jermena. Njenim osobenostima vratit ćemo se, pošto u tumačenju ansambla Đivana Gasparijana i Hoseina Lizadea čujemo instrumentalnu kompoziciju Dozivanje ptica. U današnjem putu svile u kojem sledimo tragove istorije jermenskog naroda u Iranu, upravo ste sa snimka koncerta ansambala Đivana Gasparijana i Hoseina Alizadea čuli kompoziciju Dozivanje ptica. Kao doseljenici u Novu Đulfu, Jermeni su u vreme šaha Abasa Velikog uživali prava koja su bila osporovana drugim manjinama. Birali su svog glavešinu kalantara, zvonili crkvenim zvonima, imali javne religijske procesije, uspostavili sopstveni dvor i nisu podlegali zabranama u pogledu oblačenja ili proizvodnje vina koje su važile za sve druge stanovnike. Nijedan musliman nije mogao da se naseli u Novoj Đulfi. Da bi se premostile birokratske prepreke, kalantar je dobio jedan od šahovih vladarskih pečata. Imao je jurisdikciju nad 25 jermenskih sela oko Isfahana. Sakupljao je i prestolu predavao taksu u zlatu koju su plaćali svi odrasli muškarci. Vremenom je jermenska populacija u Novoj Đulfi i okolnim selima narasla do 50.000 žitelja. Njima su bile garantovane trgovačke privilegije i monopol u trgovini svilom, što je jermensku zajednicu pretvorilo u bogatu i uticajnu, a Novu Đulfu u glavni centar trgovine između Irana i Evrope. Oslobođeni većine poreza koji su važili za druge, Jermeni su uskoro vodili glavni deo iranske trgovine sa Evropom, Rusijom i Indijom, uživajući u zaštiti šaha. Trgovci iz Nove Đulfe osnivali su trgovačke kompanije koje su se proširile na Levant i istočnu Indiju. Pokrenuli su posao u Kabulu, Heratu, Kandaharu, Marseju, Veneciji, Dženovi, Moskvi i Amsterdamu, kao i gradovima Švedske, Poljske, Nemačke, Indije, Kine, Indonezije i Filipina. Abas je provodio vreme u Novoj Đulfi u kućama tamošnjih najuspešnijih trgovaca, takozvanih kola, uglednih, koja je monopol na trgovinu svilom učinio izuzetno bogati. Tadašnji izvori opisuju čudesno raskošne jermenske kuće dekorisane orientalnim i zapadnjačkim umetničkim delima sa stolovima na kojima je bilo zlatno posuđe. U to vreme je Persijski zaliv postao raskošće trgovine za zapadne luke. Vojno opadanje Otomanskog carstva ohrabrilo je Zapad da uspostavi nove kontakte na istoku. Zapadnjačke diplomate, posetioci i trgovci raspršili su se Iranom i većine odsedala u Novoj Đulfi. Jermenski trgovački kontakti sa Zapadom načinili su od njih posrednike preko kojih je šah bio sposoban da osigura diplomatske trgovačke saveze protiv Otomana.
Shine, 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 shine چون آینه زمون بر زلف و شاید سرم
Put svile.
Bili su ovo ansambli Đivana Gasparijana i Hoseina Lizadea u Tasnifu Paravane. Već prvih decenija nakon osvajanja grada, Nova Đulfa je postala izuzetno značan kulturni centar iranskih Jermena. Tu je 1638. godine štampana prva knjiga ikada štampana u Iranu, jermenski prevod knjige Psalama. Počevši od prve polovine 17. veka, radom Mesropa iz Kizana, slikari iluminacija na manuskriptima razvili su osoben stil Đulfe. Nekoliko umetnika je počelo da kopira i evropske knjige koje su u Novu Đulfu doneli trgovci. Otvorena je škola za sinove iz bogatih porodica kao i za talentovane dečake iz onih manje uspešnih. Iz te škole potekli su mnogi od istoričara i prevodilaca. U njoj je učio i Hakup Jugeci, koji je nakon diplomiranja otišao u Italiju da uči umetnost štampanja. Vrativši se u Iran, doneo je u ovu zemlju prvu štamparsku presu. Njegov poduhvat je na izvestan način označio prekretnicu u jednom kulturnom procesu. Do početka 17. veka, naime, jermenski trgovci su iza sebe imali iskustvo od 5 vekova približavanja istočnjačke tehnologije Evropi, a sa razvojem Nove Đulfe postali su i najvažniji kanal preko koga su zapadnjačka tehnologija i kultura predstavljane Aziji. Tokom 17. veka Safavidi su transformisali iransku ekonomiju. Brojni gradovi u istočnoj Jermeniji, locirani na trgovačkim rutama između Azije i Evrope, služili su kao depoji za robu iz Indije, Kine i Irana, koju je trebalo preneti na tržnice Rusije, Otomanskog carstva i Zapadne Evrope. Dobro održavani, sigurni putevi, jedinstveni tarifni sistem i udobni karavansaraj doprinijeli su uspešnosti ove trgovine. Smrt Šaha Abasa i potonje opadanje moći Safavida u drugoj polovini 17. veka nagnali su neke od kola uglednih Jermena da emigriraju u Indiju i Italiju, gde su uspostavili ogromge svojih trgovačkih kuća. Odsustvo iranske trgovačke mornarice značilo je da jermenski trgovci iz Nove Đulfe na duži rok nisu mogli da drže korak sa velikim engleskim i holandskim kompanijama koje su do sredine 18. veka preuzele najveći deo trgovine u ovom regionu. Propadanje Safavida i afganistanska okupacija Isfahana i Nove Đulfe 1722. godine označili su kraj uticaja kola, ali nisu okončali jermensko prisustvo u Iranu. U nastavku današnjeg puta svile slušamo završni fragment opsežne kompozicije Ptice, kojom su ansambli Đivana Gasparijana i Hoseina Alizadea započeli svoj koncert 2003. godine ispred Palate Nijavaranu u Teheranu. Oh. U 19. veku jermenska zajednica u Iranu održala se mahom zahvaljujući razvijenim vezama sa sunarodnicima koji su se u Rusiji bavili trgovinom, kao i dobronamernosti šahova iz dinastije Kadžar. Druga polovina 19. veka bila je i doba renesanse Nove Đulfe, u kojoj je podignut katedralsko-manastirski kompleks Svetog Savijura sa izvanrednom bibliotekom. Prvi jermenski časopis, kao i istorija Jermena Nove Đulfe, objavljeni su 1880. godine. Zaštita vladara dovela Jermene i u Teheran, gde su se nametnuli poznavanjem stranih jezika i posjedovanjem kontakata u inostranstvu. Šah Nasr al-Din koristio ih je kao svoje emisare u Evropi. Neki od njih, kao Mirza Malcolm Khan, David Khan Melik Shanazar i Hohanes Khan Masičijan, bili su odgovorni za dovođenje masonerije, zapadnjačkih političkih ideja i tehnoloških inovacija u Iran. Jermenski krojači i juveliri unili su evropsku modu, a među prvima u tom procesu bili su jermenski fotografi. Jermeni su također bili i među prvim slikarima i muzičarima koji su slijedili zapadnjačku tradiciju. Do kraja 19. veka nekih 100.000 Jermena živjelo je u više od 10 gradova u Iranu. Imigranti i izbjeglice iz Rusije nastavili su da uvećavaju jermensku zajednicu sve do 1933. godine. Drugi svjetski rat im je dao mogućnost da uvećaju svoju ekonomsku snagu. Saveznici su odlučili da Iran iskoriste kao most prema Rusiji, a preko Irana su dovožene vojne snage i snabdevanje, gde su Jermeni zbog poznavanja ruskog jezika imali najvažniju ulogu u tom poduhvatu. Tokom narednih četvrt veka prilike za Jermene u Iranu bivale su sve bolje, te je u Teheranu, Tabrizu i Isfahanu njihova populacija narasla do nekih 250.000 pripadnika. Tako velika jermenska zajednica, o čijem prosperitetu svedoči i Zuko Džumhur u svom putopisu, postala je još samo u vreme šaha Abasa Velikog. Poštovani slušalci, na kraj današnjeg Puta svile oprostit ćemo se od vas improvizacijom na lauti šarangi kojom se Hosein Alizade predstavio publici na koncertu ispred Palate Nijavaran. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@yahoo.com.